Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, mé jméno je Roman Smetana a vítám vás u dnešního podcastu v rámci Cafin Talks. Dnes jsem si pozval k dnešnímu rozhovoru Jaroslava Ždímala ze společnosti RedCue. Jaroslave, vítám vás.
Dobrý den.
Když zabrousíme na web společnosti RedCue, tak na nás vyskočí Alice. Vy jste mě poučil, že je to Alice a píše se tam o ní, že je to česká aplikace na vytěžování faktur a účtenek. Dozvíte se i to, že je na čase rozloučit se s náročným manuálním zpracováním daňových dokladů. Můžete rozšířit svůj tým o novou účetní, tedy kolegyni Alice, která během chvilky odvede práci za vás s úsporou i 1000 korun měsíčně. Co umí Alice a proč zrovna Alice, si určitě dnes povíme. Jaroslave, první otázka. Co ve vašem pojetí přináší digitalizace pro CFO?
V našem pojetí digitalizace pro CFO znamená hlavně to, že mají data k dispozici téměř okamžitě. My jsme se i v praxi hodně potkávali s častou variantou, zvláště u těch větších firem, kdy de facto CFO si myslí, že má přehled o těch finančních tocích. Nicméně ty finanční toky jsou vlastně sledovány se zpožděním a krásně to vidíme u třeba drobných pokladních dokladů, u těch takových drobných účtenek za benzín, nějaké kancelářské potřeby, nebo drobné vybavení do těch jednotlivých firem, kdy tyto účtenky se vlastně do té účtárny dostávají s velkým zpožděním. To znamená, i ty toky jsou vlastně zkreslené tím časovým oknem. A my díky té digitalizaci, tak jsme schopni tu účtenku dostat do té účtárny, řekněme v řádu desítek vteřin, získat z ní ta potřebná data, poslat data do účetního programu, kde už s nimi potom ta CFO, nebo ten CFO, ať jsme genderově korektní a vyvážení v dnešní době, může online pracovat, tvořit si z nich nějaké reporty, forecasty a začít s těmito daty vlastně pracovat. Takže to je takový jeden z těch hlavních cílů ze zkušenosti, proč se vůbec CFO pouští do té digitalizace.
Dobře, to znamená zjednodušení využití toho, co už dneska všichni máme, takzvaně po kapsách, nástroje, mobilní telefony a tak dále. K tomu se možná ještě dostaneme. Je tedy nutné se digitalizace obávat? Setkáváte se stále s předsudky, s nepochopením toho, co vlastně digitalizace je? Protože mnohdy si uživatelé nebo ti, kdo rozhodují o implementaci systémových řešení, myslí, že nainstalují program nebo proškolí stávající uživatele z používání nějakého nástroje, po případě softwaru, a mají digitalizaci. Jak to vnímáte vy ve vaší firmě?
Určitě není potřeba se té digitalizace obávat. Na druhé straně jedním dechem dodat, že je to pro ty uživatele, často pro ty účetní CFO, něco nového. Něco, co v té firmě třeba ještě neměli a nemají s tím tu konkrétní zkušenost. Takže logicky na začátku vždycky nějaké obavy budou, ale takhle fungujeme my lidé. To je náš přirozený strach, přirozená obava z nových věcí. Tak to podle mého názoru je to tak normální. A my díky tomu, že ty zkušenosti v oblasti té digitalizace tak máme poměrně bohaté, ten náš engine, ta umělá inteligence, která zatím je na trhu už od roku 2012, takže nějaké zkušenosti za sebou už máme. A proto se často pozicujeme do role průvodců nebo pomocníků v rámci průběhu celé té digitalizace, kdy opravdu přinášíme na začátku velké množství opravdu těch základních informací a ještě předtím, než vůbec připadají v úvahu otázky na navázání nějaké spolupráce, tak se s tím uživatelem snažíme zjistit, co od on té digitalizace očekává, proč se do tohoto tématu vůbec pouštíme, jaké jsou jeho očekávání, co chce, aby mu ta digitalizace přinesla, kolik na to má třeba peněz. To jsou všechno otázky, které my na začátku toho procesu si potřebujeme zodpovědět, hlavně s tím uživatelem, s tím daným klientem, abychom pak se paradoxně té digitalizace obávat nemuseli, protože máme jasně dáno, jaká je ta představa. Na začátku tu dáme dohromady s klientem, na druhou stranu víme naše možnosti. A pokud se tyhle ty dva pohledy střetnou, tak se bez větších obav můžeme do té digitalizace pustit.
To znamená, že si musíte jasně definovat potřeby, jasně si definovat cíle. Stává se vám často, že se od toho nějakým způsobem odchýlíte a nakonec vám to přinese oběma stranám nějaký kýžený další efekt, nějakou přidanou hodnotu?
Bývá to tak, že většinou v rámci té digitalizace se bavíme hodně o fakturách a o účtenkách. A často to bývá i tak, že ti prozíravější a řeknu moderní smýšlející ředitelé CFO tak vidí ten efekt té digitalizace na těch základních typech dokumentů a teď najednou přemýšlejí, co všechno by se v té firmě dalo zjednodušit, protože oni vidí reálný efekt té digitalizace v té praxi a teď si říkají, dobře, máme tady třeba personální typy dokumentů, ta nám tady musí asistentka přeťukávat do počítače, nešlo by s tímhle něco udělat, nebo tady máme objednávky, které nám chodí na e-mail, musíme je pak přeťukávat do účetního programu, nešlo by s tímhle něco udělat, takže pak vlastně se dostáváme do fáze, kdy ten projekt nám nabobtnává a ta firma najednou vlastně přináší nové typy dokumentů, které my jsme schopni zpracovávat, což je i pro nás vlastně velmi dobré.
To znamená neimplementovat jenom vytěžování faktur po případě účtenek, ale být hlavou otevřenou a snažit se
tak
těm uživatelům v podstatě pomoci.
Přesně tak. To je naším hlavním cílem, abychom uživatelům hlavně pomáhali v rámci té digitalizace.
Tak, zmínili jsme nástroj, systém, opravte mě případně, ELIS. Já předpokládám, že se dotýkáme v tuto chvíli už i toho pole, které je dneska zmiňováno velmi často v médiích, takzvané umělé inteligence. To znamená, i ve vašem případě v rámci dostupných zdrojů jsem si našel, že pracujete v rámci svých nástrojů a systémových řešení s umělou inteligencí. Co chtít po umělé inteligenci? Co zvládne a co už nezvládne? A zaměřme se především na ty finance. Pokud budeme v přesahu, tak samozřejmě to není problém.
Rozhodně bychom po ní měli chtít takové ty základní opakující se věci. V podstatě gro té digitalizace z naší strany je odstranění ručního přepisování daňových dokladů do účetního programu. To, co často zabírá těm účetním několik hodin denně, co je nebaví, kde vzniká relativně velká chybovost, protože všichni jsme jenom lidé a přehlédnout, jestli je ve variabilním symbolu osmička nebo šestka, tak to se po mnoha hodinové práci může stát i velmi zkušené účetní. Takže to jsou určitě věci, které bychom po té umělé inteligenci chtít měli. A nám se v posledních několika týdnech s uživateli otvírá taková zajímavá diskuze na téma automatického účtování, kdy ti uživatelé už vlastně dospěli do fáze, kdy mají digitalizováno, už ty data nepřeťukávají ručně a teď najednou přemýšlejí nad tím, dobře, ale mně když přijde faktura od tady toho dodavatele, já vždycky dám, že je to zaúčtované jako materiál, například. A tohle musí vybírat po každé u té faktury. A už se teď bavíme na té úrovni, jestli je schopna ta umělá inteligence de facto poznat z toho dokladu, jak ten doklad daňový zaúčtovat. A nám se teď podařilo přijít na relativně spolehlivý mechanismus, podle kterého budeme schopni poznat, jak ten doklad zaúčtovat. Takže to je vlastně další úroveň v rámci té digitalizace, kdy účetní bude fungovat jenom jako takový supervisor, člověk, který bude zkrátka kontrolovat celý ten proces. To jsou určitě věci, které po té umělé inteligenci chtít můžeme a dovolím si tvrdit i musíme, aby nám fungovala efektivně. A ke druhé části té otázky, co už bychom po ní chtít neměli, tak to jsou nějaké ty věci, činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Já to občas přirovnávám třeba ke zpracování kontrolního hlášení k DPH, nebo například ke komunikaci s finančním úřadem. Možná bych silně si dovolil pochybovat na tomto místě, pokud bychom finančnímu úřadu poslali nějaký strojově generovaný e-mail s pomocí umělé inteligence, otázka, jak by se na to pracovnice tvářili a otázka, jestli by se s náma vůbec někdo bavil. Takže to jsou právě ty činnosti, na které vlastně zbývá účetní daleko více času díky té umělé inteligenci.
Někde jsem se dočetl, že nebude to tak dlouho trvat a budou spolu komunikovat v obě strany prostřednictvím umělé inteligence, tak se třeba dočkáme toho, že i AI na straně finančního úřadu bude luštit, co AI ze společnosti poslala, případně dodala.
To bude krásné.
Ale to je jenom taková odbočka. Já se ještě vrátím k tomu, co jste zmiňoval předtím, zpřesňování. To znamená, že vy hledáte další možnosti, jak pomoci firmě nebo uživatelům. Právě to je to, kde se nejčastěji naráží při implementaci něčeho nového, něčeho, čeho se třeba i ta účetní obává, že jí to vezme práci, nebo že to určitě bude špatně a že to zadávala prostě x let takto a takto to musí být. A že se vlastně stává jakýmsi supervizorem. Mm-hmm. Jakou dobu nebo po jakou dobu trvá třeba takovéto zpřesňování? Já předpokládám, že se bavíme o nějakém trénování té umělé inteligence, mm-hmm. Je to tak?
Ano. Bavíme se, tady bych to rozdělil možná na dvě části. Obecně zpřesňování toho modelu, to znamená získávání dat z těch jednotlivých dokladů, a to probíhá neustále. Tam se nedá jednoznačně stanovit, jak dlouho by to zpřesňování mělo fungovat nebo mělo pracovat. On ten model, který vlastně my používáme, tak on je společný pro všechny naše uživatele, to znamená všichni si tímto způsobem de facto pomáhají. Ono je to takové klišé, které já moc nerad používám, ale ve výsledku je to pravda. A na druhé straně je to seznamování těch uživatelů koncových s celým tím řešením. A zase díky tomu, že my razíme cestu té opravdu jednoduchosti a uživatelské přívětivosti, protože nám je jasné, že když uživateli účetní, která byla 20 let zvyklá účtovat doklady stejným způsobem, a když jí dneska dáme moderní nástroj, tak ona se na to nebude moc tvářit. Ale pokud ona během těch prvních 2-3 minut zjistí, že ten nástroj je velmi jednoduchý a že jí v té práci pomůže, tak ona nebude mít zase takový problém s tím přechodem. A můžu tady zmínit jednu konkrétní zkušenost z jedné velké stavební firmy, kam jsem přijel na schůzku, řešili jsme digitalizaci s právě finančním ředitelem celého toho holdingu. A on v jedné fázi té diskuze řekl, tak pojďme za účetní, pojďme jí ukázat ten proces, pojďme jí ukázat, jak to bude fungovat. Šli jsme za účetní do účtárny, ukázali jsme konkrétní aplikaci, zkusili jsme vytěžit konkrétní jejich dokument, i jsme dokonce udělali to, že jsme ta data nahráli do jejich účetního programu. A účetní z toho v tu chvíli byla nadšená, protože v podstatě na 3-4 kliknutí si zpracovala celý ten doklad, místo toho, aby složitě překlikávala z PDFka na jedné obrazovce do účetního programu na obrazovce druhé. To je taková asi nejlepší ilustrace toho, jak to může vypadat.
Takže zapojujete od samotného začátku.
Přesně tak. Osobně mám rád, když ti koncoví uživatelé jsou v rámci té diskuze od začátku, aby i věděli více informací. Ne, že je to jenom nějaká aplikace, kde se na pozadí něco děje. Rád jim předávám i takové podrobnější informace, jak o nás, tak o tom technickém řešení, protože si myslím, že oni, jak s tím řešením nejvíce pracují, tak mají vědět maximum informací o tom, jak to řešení funguje.
Dobře, vy už jste to nakousl, zkušenosti od vašich zákazníků. To znamená, proč se do digitalizace pustili, popřípadě jak to probíhalo, když byste to třeba v kostce popsal, protože já věřím tomu, že se dozvíme víc v rámci naší konference IT pro finance, která bude 24. října v Praze. Jak byste popsal takový ten běžný scénář, jak probíhalo digitalizování a proč se do toho zákazníci pustili digitalizování v rámci jejich procesů, v rámci účetnictví nebo financí?
Většinou je na začátku zjištění nějaké té potřeby, kdy bývá to často nějaký hlavní účetní nebo právě ten CFO, který na začátku identifikuje tu potřebu tím, že viděl někde na internetu zmínku o umělé inteligenci, ať už video nebo nějaký článek na sociálních sítích, to je takový první impuls a oni začínají přemýšlet o tom procesu. A najednou zjistí, že mají v účtárně 5 účetních, které jsou maximálně vytížené a nejsou schopni vlastně dělat nic jiného, dělají třeba přesčasy a teď přemýšlí nad tím procesem. A zjistí, že relativně hodně přepisují ta PDFka nebo obrázky do účetního programu. A pak většinou následuje zjištění průzkumu trhu, to znamená poslání poptávek, ať už nám nebo jiným aplikacím, které jsou dneska na trhu, přichází nějaká prvotní debata právě nad tou představou, nad našimi možnostmi a naprosto zlomovým bodem v rámci těch konkrétních diskuzí tak je napojení na ten účetní program nebo na ten cílový software. Vždycky trochu s nadsázkou říkám, že hezké mít ta data v nějaké aplikaci, kde je vidíme vytěžená, no ale pokud je nemáme v účetnictví, tak tyhle vytěžovací aplikace nám jsou s prominutím k ničemu. Tam vlastně nepřináší žádný efekt. A často bývá velmi důležitá i vlastní zkušenost s tou aplikací. To znamená, ti uživatelé mají možnost se registrovat, rovnou si vyzkoušet úspěšnost toho vytěžení a často je i možnost přetáhnout ta data rovno do toho účetního programu. A když si, řeknu, sedneme v rámci těch prvotních diskuzí, tak přecházíme do nějaké fáze pilotního a testovacího provozu, kde zkrátka zkoušíme a kde odlaďujeme ty prvotní mouchy. A vždycky je to tak, zvláště u těch větších firm, kde je ten proces složitější, komplexnější, kde je třeba i možnost schvalovacího workflow, tak ta prvotní fáze je taková, řeknu, že to trošku někdy drhne. Může se to tak stát, přece jenom je to něco nového a je potřeba odladit takové ty prvotní mouchy, ty prvotní porodní bolesti, na co my jsme vlastně zvyklí a jsme připraveni v tuto chvíli tomu uživateli vlastně pomáhat nejenom z té technické stránky, ale i z té uživatelské stránky.
Na jaké nejčastější překážky narážíte během té přípravné fáze, po případě té implementační fáze a pak té testovací fáze? A
většinou úplně na začátku tak je to odpor těch koncových uživatelů. Přesně jak jste zmiňoval, paní účetní, která má bohaté zkušenosti, x let pracovala tímto způsobem a jí se nechce mermomocí ze dne na den přecházet na tu druhou. Je potřeba tomu uživateli jít k němu opatrně, s respektem, říct mu ty benefity toho řešení, ukázat mu tu funkčnost a zeptat se ho třeba i na jeho strach, proč se do té digitalizace nechce pustit. A většinou je taková jednoznačná odpověď, no já jsem to dělala tímto způsobem a já to nechci dělat jinak, já jsem na tohle zvyklá. A je tam vlastně přirozený strach z toho nového. Takže to je v rámci té prvotní fáze. A v rámci té implementační fáze to jsou spíš takové technické drobnosti, které vždycky dokáže vývojář, ne úplně já, ale vždycky dokáže vývojář ošetřit, odladit, vyladit s tím konkrétním uživatelem, s tím konkrétním zákazníkem. A to jsou takové dvě asi velké překážky, nebo takové dvě nejčastější věci, na které většinou narážíme v průběhu těch implementací.
Tak já jsem na začátku zmínil, že se určitě, že zabrousíme ještě trošičku do detailů s ohledem na řešení ELIS. Častá otázka od účetních. Dokáže se ELIS napojit na náš účetní program? Jak byste to popsal pro účetní, která má teď právě, je tou vaší takzvanou překážkou?
Tak to je velmi častá otázka, na kterou narážíme, troufnu si tvrdit, takřka denně. A ono principiálně asi teď bych asi nepopisoval úplně ty konkrétní cesty, jak se napojit na konkrétní účetní program. Tam bych asi diváky, posluchače pozval na konferenci, kterou máme 24. října, IT pro finance, kde bude možnost se s námi potkat a právě prodiskutovat ty konkrétní možnosti. Ono to totiž záleží na tom, že na trhu máme několik desítek, možná i stovek účetních programů a nejde v pár vteřinách obsáhnout všechny. A aby ale zazněla jednoznačná odpověď na tu otázku, tak principiálně ano, dokážeme se napojit na téměř jakýkoliv účetní program. A vždycky to záleží na tom, jak moc uživatelsky přívětivé to napojení je. Některé ty účetní programy jsou totiž více, řeknu, pokrokové, moderněji postavené, umožňují napojení nám, aplikacím třetích stran. A některé aplikace nebo některé účetní programy jsou trošičku, řeknu, konzervativnější, zastaralejší tady v těch oblastech. A tam zkrátka nezbyde nic jiného, než třeba importovat ISDOC nebo nějaké strukturované XML. A možná jenom takovou perličku, co asi opravdu nedokážeme, tak jsou účetní programy, které běží ještě v DOSu. Do toho se vývojáři úplně pouštět nechtějí. Vždycky, když tohle téma vznesu na některé z našich interních schůzek, tak většinou následuje chvilinka smíchu a otázka, a v tomhle ještě někdo pracuje, jo? Říkám, no kluci, divili byste se, ale pracuje.
Tak to je určitě zajímavý postřeh. A ještě se přeci jenom vrátím k té komunikaci a k té implementaci. Věřím, že se dozvíme detaily. Máte pravdu, každá z těch firem může být něčím specifická a každá může mít trošičku jiné představy o digitalizaci. Napadá mě otázka, proč právě vy? Protože vy jste to zmínil, když se podíváte na ten trh, tak těch řešení je celkem docela dost. Když byste to jenom v kostce shrnul, proč se má budoucí potenciální klient obrátit právě na vás?
A je jich dost a přibývají, a což je pro vlastně uživatele dobře. A proč se obrátit přímo na nás, tak určitě tou první věcí, kterou bych zmínil, tak je engine, té umělé inteligence, kdy ono totiž rozdělujeme ta řešení, která tady jsou na ty, které tu umělou inteligenci obsahují a která neobsahují. Ty, které neobsahují, o nich bych se nerad tolik zmiňoval, ty podle mě nefungují tak, jak by uživatel si měl představovat. A když se podíváme na ty, které obsahují umělou inteligenci, tak jenom velmi málo z nich má vlastní engine. Většinou je to aplikace, která přeprodává nebo překupuje služby vytěžení od někoho jiného, to znamená, už je tam vlastně dvojí strana na straně dodavatele. Zatímco my díky tomu, že ten engine je náš, tak jsme vždycky jeden subjekt, jako nezávislý poskytovatel, nezávislý dodavatel té umělé inteligence. A ono to krásně souvisí třeba s bezpečností těch dat. To je vlastně téma, které ty účetní také velmi zajímá. Kdy my jsme schopni vlastně v kterémkoliv okamžiku říct, co se s těmi dokumenty děje. Není tam někdo, komu bychom ta data jenom přeposílali. A druhou důležitou věcí, kterou víme ze zkušenosti, tak je náš přístup k uživateli, kdy já osobně nazývám cestu transparentnosti, upřímnosti v každé fázi té komunikace a mám rád, když ta naše jednání s tím potenciálním uživatelem, zákazníkem jsou nastavena na rovinu. A nebojím se mu na rovinu říct, podívejte, tohle je třeba funkce, kterou máme ve vývoji, a tohle je třeba funkce, kterou vy sice potřebujete, ale pro nás je to něco trošku mimo ten strategický rámec. A pak z vlastně zpětné vazby těch uživatelů, že na trhu je jenom velmi málo aplikací, které se dokáží postavit vlastně takhle na rovinu k tomu uživateli. A většinou jsou tam takové ty klišé odpovědi, že ano, nic není problém, všechno dokážeme, jenom vy jste náš pán. A to je pohled na tu věc, který mě třeba osobně jako obchodníkovi se úplně nelíbí.
Takže přístup, transparentnost a potom...
Transparentnost, ta vlastní umělá inteligence, to jsou asi takové tři body, ta nezávislost, to jsou takové body, které bych vypíchl, proč vlastně jít k nám v rámci digitalizace.
Dobře, Jaroslave, já vám pro tuto chvíli poděkuji. Já bych tedy rád pozval naše posluchače na konferenci IT pro finance, která se bude konat 24. října v hotelu Grandior v Praze. Ono to tu zaznělo několikrát během toho našeho rozhovoru. A chcete-li se dozvědět, jakými průvodci jsou v rámci digitalizace ve firmě RedQ, jak si případně zjistit a společně s nimi naplnit své potřeby na účtárně anebo i v rámci finančního řízení, tak rozhodně neváhejte a přijďte na naší konferenci. Zcela určitě tam bude více informací. Děkuji vám.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.